Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Pekka Viljakainen, minkälainen mies se Dimitri Medvedev oikein on?
No, Dimitri on mun mielestä hyvin, hyvin moderni johtaja. Lupsakka kaveri, vaikka onkin juristi. Ja hän on ehdottomasti valtiojohtaja myös ja hyvin suoraviivainen, myös aika hyvä henkilöjohtaja.
Niin, hyvää päivää, hyvät kuuntelijat, ja tervetuloa jälleen Mikä maksaa? -ohjelman pariin. Päivän iloisin talousuutinen kuultiin juuri äsken, se on se, että suomalaiset ymmärtävät talousasioita hyvin, näin ilmenee oikein kansainvälisestä vertailusta. Huonompi uutinen sitten on se, että ymmärrys ei kuitenkaan aina johda järkevään oman talouden hoitoon, ja tämä kuulemma aivan erityisesti koskee meitä miehiä. No, onneksi on Mikä maksaa? -ohjelma, jonka avulla ymmärrystä taloudesta voi edelleen parantaa, ja onhan meillä myös ohjelman lopun vinkki ja viisauspalsta, joka on usein tarjonnut ihan käytännön kukkaron hallintaohjeitakin. Tänään katselemme siis itäisen naapurimme Venäjän taloutta sisäpiiriläisen silmin. Vieraanani on suomalainen liikemies Pekka Viljakainen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Joroisista, Etelä-Savosta kotoisin oleva Viljakainen on reippaaseen 40 vuoteensa ehtinyt elämässä varsin paljon. Perustit teinipoikana uusi teknologiayritys Visual Systemsin. Sen möit sen sitten Tieto Enaturille pajat parikymmentä vuotta sitten, ja nykyisin lienet yhä Tieto Oyjin suurin yksittäinen henkilöomistaja. Tiedon palkkalistolta vetänyt sitten lainausmerkeissä eläkkeelle 38-vuotiaana kai. Ja nykyisin olet erikoistunut Venäjään. Olet ollut vuodesta 12 alkaen Venäjän piilaaksoksi nimiten Skolkovan neuvonantaja. Olet myös Venäjän hallituksen ja sitä tietä pääministeri Medvedevin taloudellinen neuvonantaja, ilmeisesti ainoa ulkomaalainen lajiasi. Ja tästä vuodesta alkaen olet ollut myös muun muassa Venäjän Postin hallituksen jäsen. Olet siis näkemässä aivan avainpaikoilla sitä, mitä Venäjän taloudessa tapahtuu. Me puhumme siis tänään Venäjästä, Viljakaisesta Venäjällä ja varmaan myös vähän Venäjästä ja Suomesta talousnäkökulmasta. Pekka Viljakainen, milloin palasit viimeksi Moskovasta?
No, viime yönähän sitä tultiin, että mä oon siellä. Alunperin piti olla 2-3 päivää viikossa, mutta nyt ollaan käytännössä 5 päivää viikossa ja paljon on tekemistä.
No, kerro nyt, mitä Venäjän hallituksen taloudellinen neuvonantaja nimeltään Viljakainen, mitä hän tekee siellä?
No, tietysti kysymys on, Venäjä on maailman suurin maa maantieteellisesti ja iso kansa, että myöskin talousnäkövinkkelissä on monenlaisia asioita. Mun alue ei ole niin kuin pelkä, tai niin kuin koko talous, vaan erityisesti uudet yritykset, startupit, niiden alueellinen kehittäminen kaikkialla Venäjän federaatiossa. Ja sitten kaikki, mikä liittyy yritystoiminnan tukemiseen, investointeihin, näihin startuppeihin. Ja Skolkovo tietenkin, kun se on Moskovan lähellä oleva tämä iso Silicon Valley-hanke niin sanotusti, niin se on mun niinku erityisalue. Venäjällä neuvoantaja on aika laaja termi. Et mä oon ymmärtänyt, että neuvoantaja täällä länsimaissa on, että sä analysoit ja annat neuvon. Venäjällä sä analysoit, annat neuvon, ja jos se neuvo on hyvä, niin sitten sulle sanotaan, että Pekuska, että tee se myös, toimeenpane myös. Et sen takia neuvoantaja on aika laaja käsite.
No, kuinka usein Medvedevin huoneesta kuuluu kutsuta Viljakainen tänne?
No, käytännön työssähän mä teen paljon töitä varapääministereiden kanssa ja laajan joukon kanssa, että Medvedevin kanssa varmaan keskimäärin ehkä kerran kuussa, pari viikon välein me ollaan erilaisissa tilaisuuksissa, joissa ollaan, että niin kuin sanottu, iso hallinto, niin suoraan nyt hänen kanssa ehkä kerran kuukaudessa. Mutta kyllä se kutsu kuuluu silloin, jos näihin edellä mainittuihin alueihin tulee, niin silloin liikahdetaan niin kuin armeijassa konsana.
No, jos vähän vielä asemoidaan sinua, niin kuinka monta vastaavan tyyppistä neuvonantajaa hallituksella talousasioissa on noin suurin piirtein?
No, en mä tiedä, siis en mä tosiaan sano koko hallintoa, mutta tässä startup-alueella niin ei siellä montaa ole. Että tietysti virkamiehethän on tavallaan itse myös neuvonantajia, mutta niin kuin tässä näissä kansainvälistymisasioissa kyllä mä taidan olla ihan ainut siinä porukassa. Että Mutta siis se, mikä mun täytyy sanoa venäläisyydestä no niin yleisesti ottaen ja sit filosofiasta, useinhan se on semmoisen käsityksen, että venäläiset on sittenkin arkoja mielipiteille ja neuvoille. Ja se ei kyllä pidä paikkaansa. Et munkin siis suhde ja mun tuttavuus ja ystävyys Venäjän hallituksen kanssa sekä varapääministeri Dvorkovitsi että pääministeri Medvedevi lähti siitä liikkeelle, että mä 8 vuotta sitten sanoin yhdessä tilaisuudessa, en tuntenut ketään silloin vielä, 3000 ihmisen kuulle sanoin, että mä oon täysin eri mieltä. Että mä oon täysin eri mieltä, kun siihen aikaan hän oli presidentti. Ja tietysti äkkiseltä voisi ajatella, että jos isomman presidentille julkisesti sanoo, että mä oon eri mieltä, että siitä tulisi jotain hankaluuksia. Mutta jos sulla on perusteltu mielipide, jos sulla on perusteltu näkemys ja vielä joku ratkaisuehdotus siihen, niin kyllä sitä kuunnellaan. Sekä hyvinä aikoina, mutta erityisesti huonoina aikoina. Ja sen takia ihan vilpittömästi mun täytyy sanoa, että semmoinen ajatus, että Venäjällä ei olisi sallittu niin kuin rajukin keskustelu ja rajukin palaute, niin se ei kyllä pidä paikkaansa. Että mä oon ollut sellaisissa keskusteluissa mukana, mitkä televisioidaan koko Venäjän televisioon, esimerkiksi Sochin talousfoorumista 2 kuukautta sitten. Niin kyllä jos se suoraan samanlaista keskustelua Suomessa käytäisi, niin joku voisi sanoa, että se on jopa suorasukaista. Kaikkea kritisoidaan ja haetaan ratkaisuja. Ja se sopii mulle, sehän kuin Savossa olisi konsana.
No miten tuo tarina siitä, että sanoit I disagree, Miten tarina siitä sitten johti nykyisen asemaan?
No eihän se heti johtanut mihinkään. Se johti kertakaikkiaan siihen, että me sitten nämä henkilöt, joiden kanssa, kun mä sanoin siitä asiasta, niin he kiinnostuivat. Eihän he tiennyt, kuka tämä Viljakainen on. Ja mä olin ensimmäistä kertaa koko Pietarin talousfoorumi. Mulla ei ole mitään suhteet, meillä on mitään taloudellisia intressejä, ei mitään sellaista. Niin pikkuhiljaa niin kuin aina Venäjällä kaikki perustuu ystävyyssuhteisiin. Ja oikeastaan ei vielä ystävyys, vaan luottosuhteisiin. Se on mun mielestä sellainen asia, mitä Suomessa pidetään vähän niin kuin jotenkin negatiivisena asiaa. Kaikki pitää hoitaa niin äärimmäisen abstraktisti ja asiapohjalta siis sillä tavalla. Mut kyllä, niin kuin mä sanoin, kun joroisissa konsanaan, niin totta kai sä teet asioita niiden kanssa, joihin sä luotat. Ja se pikkuhiljaa sitten erilaisten vaiheiden uskomattomien vaiheiden kautta sitten päätyi siihen, että kun mä jäin eläkkeelle 5 vuotta tämän ensimmäisen tapaamisen jälkeen, niin sitten sain soito, että tulisit se Venäjälle. Ja kyllä se luottamukseen se perustuu. Sitten se menee eteenpäin, että mä menin ensiksi hyvin niin kuin lyhyelle aikaa. Mä halusin itse 1 sekunnin irtisanomisajan puolia toisiin, että jos tämä homma ei lähde, niin mä lähden sitten heti palaan takaisin pois sieltä. Mut se itse asiassa lähti toimimaan yllättävänkin hyvin. Mä oon vähän niin kuin jääkiekkovalmentaja siellä, että jos suomalaisia jääkiekkovalmentajia on siellä, niin mulla on tasan sekunnin irtisanomisaika molemmin puolin ja toivottavasti pelit kulkee ja yksi kausi plus toinen kausi ja niin poispäin. Ja siitä on tullut sitten tämä posti tuli tänä vuonna, joka on oma juttu ja niin poispäin.
No kumpi tienaa paremmin, Viljakainen vai suomalainen lätkävalmentaja KHL:ssä?
No kun mä en tiedä, mitä ne oikein ne KHL-valmentajat tienaa.
Mutta samanlainen vastaus.
Ei joo, pitää olla pysyä totuudessa siinä, että ilman muuta venäläiset kyllä myös, kun ne käyttää kaikkia amerikkalaisia asiantuntijoita, japanilaisia asiantuntijoita, jos ne haluaa rakentaa jotain, ne haluaa maalla parhaan arkkitehdin Hollannista, niin totta kai siellä saa ihan kansainvälisen korvauksen, että se on myös totta.
No millainen talouspolitiikan toimija hallitus ja pääministeri Venäjällä ovat tänne länteenhän välittyy aika usein sellainen kuva, että oikeastaan presidentti Putin on se henkilö, joka päättää kaikesta?
Venäläisessä mallissa, niin kuin jenkkimallissa tai kiinalaisessa mallissa, niin suuressa valtiossa presidentti on absoluuttinen auktoriteetti. Siis sehän on ihan selvä. Jos me vertaan joskus tätä USAhan, kun sanotaan, että onko Venäjän hallitus heikko, niin kuin moni suomalainen muistaa USA-hallituksen avainministerien nimet. Mä en ainakaan muista niitä. Ja se on sama juttu, että no mutta tietenkin onhan kistaton tosiasia, että presidentti Putin on ehdoton vallankäyttäjä. On ollut pitkä aika ja on tehnyt paljon niin kuin töitä pitkän aikavälin aikana saavuttaakseen se asema. Mutta sitten se, että onko esimerkiksi hallitus ikään kuin tämmöinen niin kuin marionetti, ettei se tee mitään, niin voi sanoa se ihan näin niin kuin sisältäpäin katsottuna, että sehän ei kyllä sitten pidä paikkansa ollenkaan. Että kyllä sitä maata maata niin kuin käytännön operaatioita pyörittää hallitus ja sen hallituksen avainministerit. Ja sitten käy presidentin esittelyssä ihan niin kuin kuuluu normaali protokollaa, ja sitten jos presidentillä on joku mielipide, niin presidentti sen kertoo, niin kuin varmaan USA:nkin presidentti kertoo omalle hallitukselleen. Mun mielestä sitä ei juurikaan kannata dramatisoida. Myöskin semmoinen, niin kuin, että mutta kysyttiin haastattelussa noin saksalaiselle Frankfurter Allgemeine Zeitungille haastattelun, että onko hallitus kulissi. Mä sanoin, että no kyllä mun mielestä mun on vaikea käsittää, mitä se kysymys tarkoittaa, koska kaikki käytännön asiat menee hallituksen kautta ja lainsäädäntöprosessi, ja sitten on vielä parlamentti duuma lisäksi, joka vahvistaa ja päättää laista, että Et vastaus on, että hallitus toimii mun mielestä ihan täydellä teholla.
Tapaatko sinä Putinia säännöllisesti?
En mä nyt säännöllisesti. No säännöllisesti sillä tavalla, että meillä on tietyt esittelyt, tietyt tilaisuudet, missä me ollaan. Mutta en mä sillä tavalla ole, että samalla tavalla kuin hallituksen ministereiden kanssa, jos me käydään operatiivisia asioita. Et sinällään presidentti kyllä on esimerkiksi Kolkkovoon tai näihin asioihin, mitä me ollaan tehty, alueellinen kehittäminen. Eli että rakennetaan uusia yrityksiä ympäri Venäjää, niin hän on itse asiassa hyvin aktiivinen. Ja hänellä on vakituinen avustaja, taas kerran advisor, herra Fursenka, joka on pelkästään dedikoitu tähän asiaan. Että hän on hyvin niin kuin ajantasa. Jos mun pitää saada joku asia läpi, kysyä mielipidettä, niin mulla välittömästi voi lähettää tekstiviestin neuvonantajalle, joka kysyy sitä. Eli hän on kyllä mukana tässä asiassa, mutta niin kuin sanottu, niin iso maa, isot asiat, ja tämä on selkeästi niin kuin hallituksen agenda, mitä me tehdään.
No onko sinulla jotain omia liiketoimia Venäjällä myös?
No silloin kun mä menin sinne, niin ei ollut, mutta niin kuin, sehän kuulostaa melkein kuin vitsiltä, että mä en näytä niin kuin enkelisijoittajalta, mutta mä oon tietoisesti sijoittanut mun oman sijoitusyhtiön kautta niin muutamiin startuppeihin, uusiin teknologiayrityksiin, ja aion tehdä sitä jatkossakin, ja niistä yli puolet on Venäjällä. Miksi? Niin tietysti sen takia, että se syy, miksi mä menin Venäjälle alun pitäen, oli se, että mä haluan oppia. Jos mä istun Joroisissa tai täällä Helsingin kohdissa Sipoossa sohvalla, ja mä mietin, että missä seuraavan 20 vuoden sisällä mä voin tehdä rahaa. Ihan näin niin kuin brutaalista tähän talousohjelmaan, niin vaikea kuvitella niin kuin 1,000, 2,000, 3,000 kilometrin säteellä mitään muuta kaupunkia, missä olisi niin paljon kasvumahdollisuuksia kuin Moskovassa. Se on ihan niin kuin, joku sanoi, että tämä on tämmöistä kapitalistista hapatusta, mutta olkoonkin sitten niin. Ja näin ollen, koska siellä on paljon talenttia, niin mä oon sijoittanut niihin yhtiöihin, ja Venäjään liittyy paljon kaikenlaisia kysymysmerkkejä ja kaikkea tunnetta ja niin poispäin. Ja nyt tämän kriisin seurauksena vielä, kun ruplan arvo on heikentynyt, ne yhtiöt on tullut entistä kiinnostavammaksi sijoittaa. Ja totta kai sijoitetaan sinne, missä nähdään suuri arvontuotto. Se on kaikki niin kuin jokaisen niin kuin talousihmisen ajatus, ja sen takia ihan.
Venäjällä talous kuitenkin yskii. Esimerkiksi kansainvälinen valuuttarahasto IMF on arvioinut, että talouskasvu jää tänä vuonna ehkä 0,2%. Ollaan siis Suomen luvuissa suurin piirtein. Ensi vuonnakin korkeintaan 0,5%. Sijoituspako on fakta. Jopa 100 miljardia dollaria on lähtenyt tämän vuoden aikana maasta. Sieltä sisältäpäin katsottuna, niin mitä tämä Venäjän taloudellinen nykytila näyttää?
Joo, siis tietenkin kiistaton asia on. Kaikki noin, mitä sä äsken mainitsit, on ihan fakta. Ei siitä pääse mihinkään. Ja tilannehan on vaikea, siis siinä mielessä, tai se ei ole optimaalinen missään tapauksessa. Mutta kysymykseen, miltä se näyttää sisältäpäin, niin tämä onkin sitten jo ihan eri juttu, koska jos mä kuvittelen vaikka Moskovaa eilen, kun mä lähdin Moskovasta ja katson autoikkunasta tai juttelen jonkun työntekijän kanssa, jonkun kollegan kanssa, niin ei he ole vielä nähneet oikeastaan mitään muuta kuin, että heidän suosikki maito, Valion maito, on hävinnyt kaupan niin kuin tiskiltä. Että Venäjä on niin valtava iso maa, ja siellä on niin iso se oma tuotanto tavallaan, että se on totta, että esimerkiksi maataloustuotanto on laiminlyöty, koska se laiminlyötiin sen takia, koska ihmiset oli sitä mieltä, että maanviljelys ei ole niin kauhean seksikäs bisnes, ei ole niin kiinnostava bisnes, vaikka Venäjällä on maailman parhaat pellot, mustamulla alue on valtava. Mutta nyt sitä sitten tehdään oikein olan takaa, että niin pakon sanelemana, koska on sanktiot ja niin poispäin. Eli mitä mä olin sanomassa on se, että se maa itsessään pystyy tuottamaan hyvin paljon asioita ja siellä on oma kulutuskäyttäytyminen ja se oma koneisto. Se ei sinällään vielä näe mitään merkittäviä niin kuin talouden yskähtelyjä. Varmasti työttömyys tulee lisääntyä, varmasti huippukalliiden italialaisten kenkien myynti vähenee. Se on aivan varma juttu, koska kaikki tuotteet on ruplan heikkenemisen seurauksena 30% kalliimpia. Kalliille ulkomaan matkoille ei varmasti lähetä, mutta miksei sä sitten matkustaisi omassa maassa, sä voit mennä Mustalle merelle tai sä voit mennä, siis tarkoitan sillä sitä vaan, että se ei näytä niin draakiselta sieltä sisältä päin vielä, mutta faktat on faktoja, öljyhinnan lasku ehdottomasti vaikuttaa koko budjetin valtion niin kuin toimintaa, budjetin taso balanssoimiseen, tämmöinen niin kuin löysä raha häviää markkinoilta. Ja epävarmuus, poliittinen epävarmuus liittyen sanktioihin, mitä voi tulla, johtaa tähän sun kuvaamaan pääomapakoon, joka on erittäin, erittäin iso ongelma. Että se on niin kuin aika kaksijakoinen se asia. Mutta sitten on myös sellaisia yrityksiä, ei vain maataloudessa, vaan muualla, jotka siitä, että rupla heikkenee ehdottomasti esimerkiksi teollisuudessa yhtäkkiä myymällä samaan hintaan sen saman tuotteen esimerkiksi Eurooppaan, esimerkiksi konepaja, teollisuus, teräs, he tekevät 30% enemmän tulosta. Kun palkat maksetaan ruplissa, raaka-aineet maksetaan ruplissa ja kuljetus maksetaan ruplissa ja sä saat dollareita tilalle, niin on sellaisia yrittäjiä, jotka on ihan äärimmäisen, siis isojakin yrityksiä, jotka on äärimmäisen iloisia tästä tilanteesta.
No, pakotteet ovat tuoneet mukanaan myös sen, että rahoitushanat Venäjän suuntaan ovat jos nyt eivät täysin sulkeutuneet, niin ainakin ovat paljon pienemmällä. Miten hallituspiireissä tähän on ikään kuin vastattu?
No, mä en oikein tämän niin kuin keskuspankin tai rahoituksen niin kuin asiantuntija rehellisesti sanottuna, mutta mitä yrityksiin tulee, mä voin vastata vaan yrityksistä, niin se on, tämä rahoitusasia on ehkä kaikkein suurin ongelma. Että varsinkin jos rahoituspäätöksiä peruutetaan, ei siksi, että ne on huonoja sijoituskohteita tai huonoja rahoituskohteita, vaan, niin kuin, vaan kategorisesti esimerkiksi sanktioiden pelossa, niin sehän tietysti harmittaa, koska sehän pysäyttää maan kehitykset. Venäjä tarvitsee ulkomaista pääomaa, niin kuin kaikki pankkimaailma on hyvin globaali, ja se kyllä jyrää paljon. No, miten siihen on vastattu? Tietysti pääomia, jos katsoo Moskovan hotelleja, niin huomaa, että siellä on erittäin paljon aasialaisia, eli aasialaista rahaa sinne tulee, aasialaisia sijoittajia tulee. Tietysti kyynikot sanoo, että ne saa nyt halvemmalla, koska ei ole kilpailua. Ennen ne kilpaili samoista projekteista eurooppalaiset jenkit, ja nyt ne automaattisesti menee kiinalaisille. Totta kai he käyttää hyväksi sitä tilannetta, että ei se ole niin ongelmatonta, mutta kuitenkin on, se, mitä tulee tähän ison kuvaan, on se, että venäläisillä yksityishenkilöillä, niin vaikka tulot ei ole niin kuin valtavan suuret, niin heillä on yksi etu ja heillä ei ole käytännössä katsoa velkaa ollenkaan. Eli Venäjän kotitalous ja Venäjän valtio on käytännössä velaton. Yrityksillä, isoilla yhtiöillä on velkaa ja niille se on ongelma rahoituskulujen nousemisena, niin kuin näette, Rosneft hakee 40 miljardin lainotusta, joka on maailman suuri öljyyhtiö ja niin pois. Mutta yksittäisillä henkilöillä, niin ihmisillä ei ole lainaa juurikaan. Ja niillä on hyvin maltillisesti. Että jos sulla on töitä, sulla on se laina ruplissa, niin kyllä sen sä saat maksettua. Ja se on sen kansantalouden kannalta mun mielestä sellainen asia, jota ei niinku huomata, että se on aikamoinen vahvuus. Että sä vertaat, että mä en tiedä tarkkaan sitä prosenttia, mutta velkaantumisaste esimerkiksi kotitalouksia on ihan marginaalinen verrattuna esimerkiksi Suomeen, missä meillä kaikilla on asuntovelat ja autovelat ja kulutusluotot ja niin poispäin.
No, tekeleisessä mediassa näyttää olevan vielä käynnissä jopa eräänlainen vedonlyönti siitä, että milloin Venäjän talous romahtaa ja nykyhallinto sen myötä. Mitä sinä ajattelet tällaista puheesta?
No ei, vetoahan saa lyödä tähän vapaa maailmaan, ei siinä mitään. No sitten se, että onko siinä niin kuin mitään, että mihinkä mä sitten itse, jos mun pitäisi lyödä vetoa, niin jos tota jäädään odottamaan, niin kyllä kurki kuolee ennen kuin suo sulaa. Että kyllä se, en näe sitä kyllä niin kuin kauhean lyhyellä tähtäimellä. Just näistä edellä mainitusta syistä, että on suuri oma tuotanto, monet modernisaatioasiat ei ole mennyt ihan niin nopeasti kuin on toivottu, mutta paljon on tapahtunut kuitenkin 10 vuodessa. Että se talous ei ole ollenkaan niin haavoittuvainen kuin se oli esimerkiksi 90-luvulla. Siis tämmöinen vertailukohta niin kuin Neuvostoliiton hajoamiseen ja tähän päivään, niin se on niin kuin aika absurdi, koska jokainen, joka on ollut syvällä siellä nähnyt 2005 ja nyt 2014, mitä 9 vuoden aikana on tapahtunut, sekin on jo aika paljon. Tietysti milloin talous voisi romahtaa, olisi se, että öljyhinta ei lähtisi nousemaan tai se putoisi vaikka $30 tai $40, mutta kyllä kai se aika epätodennäköinen skenaario nyt sanotaan 3, 4, 5 vuoden tähtäimellä on. Ja niin kuin sanottu, Venäjällä on paljon muita mineraaleja, metallia, siellä on paljon asiantuntijabisnestä, siellä on kokonaan uusi sukupolvi, mikä itse asiassa mun, se syy miksi me Venäjällä on tämä uusi sukupolvi, joka on syntynyt siis, jotka ei ole enää neuvostolapsia. Niin ne ajattelee hyvin monista asioista hyvin samalla tavalla kuin vaikka Aalto-yliopisto-opiskelijat täällä stadissa tai ruotsalaiset. Ja mä luotan heihin aika paljon. Ja se on semmoinen voimavara, jota niin kuin aika vähän edes ymmärretään. Että ajatellaan, että Venäjä on vaan presidentti. Se on ihan sama kuin mä ajateltaisin, että USA on pelkästään Obama. Ja jos sä tykkäät sä Obamasta, sit sä meet USAhan. Ja tässä on vähän niin kuin samanlainen kuvio, että kyllä mä, kun esimerkiksi minä sijoittajana, jos puhutaan taloudesta, niin en mä nyt ensimmäisenä selvitä, mitkä on presidentti ja mikä on hallitus missäkin maassa, vaan kyllähän mä haluan nähdä sen yrittäjän. Ja sitten mä arvioin, että onko sillä yrityksellä edellytyksiä toimia siinä maassa, ja jos ei ole, minkälainen riski mulla on esimerkiksi ottaa se yhtiö, tuoda vaikka sen Suomeen, jos kaikki menee pieleen. Ja kun mä toimin asiantuntijatoiminnassa uudessa teknologiassa, niin ei mulla mitään estettä ole. Kyllä meillä täällä teknoparkkeja riittää täällä Suomessa ottaa. Että tavallaan koetan sitä riskiä niin kuin arvioida niin kuin mahdollisimman kylmärauhallisesti kyllä.
Hyvät kuuntelijat, muistutan tässä vaiheessa, että kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa. Ja tänään kurkistamme Venäjän talouteen sisäpihan kautta, kun vieraanani on suomalainen liikemies ja Venäjän hallituksen taloudellinen neuvonantaja Pekka Viljakainen, joka tässä äskenkin oli äänessä. Puhutaan tuosta sijoittamisesta vielä. Kannattaako nyky-Venäjälle sijoittaa? Uskaltaisitko neuvoa, että kannattaa?
No, kaksijakainen kysymys. Siis yleisesti ottaen, ensinnäkin minä sijoitan, tai mä yleensäkin kannustan kaikkia sijoittaa sellaisiin asioihin, mitä sä ymmärrät. Että mä en esimerkiksi sijoita koskaan mihinkään rahoitusinstrumentteihin, vaikka se olisi mikä tuotto-odotus, käppyrä, jos mä en ymmärrä, miten se sijoitusinstrumentti toimii. Samoin niin kuin mä en sijoita esimerkiksi startupiin, vaikka esimerkiksi lääketieteeseen, koska mä en voi ollenkaan arvioida sitä sen tieteen, koska en tunne sitä aluetta. Ja sama juttu Venäjällä, että kyllä mä uskallan ja olen sijoittanut ja tulen sijoittamaan jatkuvasti Venäjällä sellaisiin kohteisiin, missä mä arvioin sen tuoton niin paljon suuremmaksi, tuotto-odotuksen niin paljon suuremmaksi kuin se riski on, jotka mä tunnen, high-tech, IT, palveluala esimerkiksi. Sitten sijoittaisinko mä esimerkiksi miljardin vaikka tehtaaseen, energiaan tai kiinteistöihin, se on sitten eri juttu. Mä en yleensäkään sijoita, en Suomessakaan näihin, mutta että vähän riippuu minkälaista sijoituseristä, mutta siis iso kuva on se, että ehdottomasti kyllä. Ja se syy on se, että mä näen siellä kasvuodotuksen, mä näen siellä merkittävän kasvun ja mä näen, että arvostustasot ei ainakaan ole liian korkeat. Vastaus on kyllä, jos nämä kaksi vaihtoehtoa on.
No, kuinka ennustettava Venäjä on sijoituskohteena ja bisnesympäristönä sinun kokemuksesi mukaan?
No, silloin jos pystytään hallitsemaan niin kuin valuuttariskiä, eli silloin kun mä puhun just sellaiset sijoitukset, jossa esimerkiksi palkkakulut maksetaan ruplissa, jossa tuote myydään. Jos ajatellaan joku vaikka yritys, joka toimii vaikka Siperian Tomskissa, mihin mä oon sijoittanut, niin mulla on siellä töissä 30 kaveria, 40 kaveria, ja he tekee tuotetta, joka on tarkoitettu maailman markkinoille. Niin siinä tapauksessa niin kuin tavallaan mä voin aika selkeästi ennustaa, mitä siis tapahtuu. mä en ennusta niin kuin mitkään hallituksia ja presidenttejä ja sellaisia. Ne on, mä en ole politiikassa millään tavalla mukana. Mutta tavallaan että kysymys, että miten mä voin ennustaa sen tomskilaisen pelifirman tulevaisuutta, niin mä oon aika varma sen tulevaisuudesta riippumatta, mitä politiikassa tapahtuu. Ja siinä mielessä, niin kuin, mä, no sitten taas, jos mä palaan tähän, että jos sä kysyt multa, että miten ennustava mä oon vaikka, että jos mä sijoittaisin vaikka jo ystävien kanssa vaikka miljardin, tekisin vaikka valtatien, ja sitten mä sitoisin, että se tuotto-odotus perustuu Venäjän valtion budjetista tulevaan maksusitoumukseen 30 vuotta eteenpäin. Niin tietenkin kaikki ymmärtää, että se riskipositio on tietenkin aivan erilainen. Mutta että niin kuin sanottu, niissä, mitä mä teen, niin ja tässä high-tech-alueella startupeissa, niin me pitää sitä ennustettavuutta varsin hyvän.
No, Venäjästä on sanottu, että se on maa, jossa mikään ei toimi, mutta jossa kaikki järjestyy. Kuinka oma logiikkaansa tämä venäläinen bisneslogiikka on?
Niin, mun mielestä niin ensinnäkin niin toistan sen, niillä alueilla, missä mä toimin, niin se logiikka ei kyllä paljon minun mielestä niin kuin merkittävästi eroa tästä suomalaisesta touhusta tai länsimaisesta touhusta. Tämä sun kommentti taitaa, että mikään ei toimi ja kaikki järjestyy, niin se on kyllä ehdottoman totta. Se on hallinnon niin kuin traditio, että kaikki tehdään ihan viime tippaa ja maali saattaa olla vielä märkää, mutta näyttää kaikki on kuitenkin ok. Se on ihan faktinen tosiaan. Siis Venäjä rassaa se, että siellä on johtuen historiasta, niin siellä on hillitön byrokratia. Siis byrokratia mua rassaa siellä kaikkein eniten. Että jos mä ostan tällaisen mustekynän tai mä tarvitsen ostaa auton tai haluan tehdä miljoona sijoituksen, niin saman verran tehdään papereita ja lyödään leimoja. Niin se on niin kuin tälleen suomalaisesta lähtökohdasta vähän hullua. Mutta jos sulla on mekanismit, jos sulla on ihmisiä, jotka hallitsee esimerkiksi sen byrokratia-asian, niin kyllä se business-asia, niin ja sä saat rakennettua luottosuhteet, se on se olennainen asia. Jos sulla on luottosuhteet, sä ymmärrät, miten se byrokratia toimii, niin kyllä Venäjällä pystyy toimimaan ihan niin kuin mistä tahansa markkinassa. Sitten tietysti joku kuuntelija sanoo ja varmasti kirjoittaa Ylen web-sivulle, että olen työskennellyt rakennusalalla tai jollain tämmöisellä traditionaalisella niin kuin idänkaupan alueella ja ei se pidä paikkaansa. Että siellä on ihan omat lainsäädöt liittyen korruptioon ja kaikkea tällaiseen. En ollakaan kiistä sitä, varmasti näin on. Mutta taas edelleenkin se alue, missä mä toimin, niin esimerkiksi korruptiolla ei ole, mä en ole nähnyt sitä millään muodossa. Sen takia mun kuva on varsin niin kuin esimerkiksi tämmöisiin kuin etiikka moraali asioihin niin ihan samalla tavalla mä toimin kuin tää Suomessakin toimitaan.
Puhuin joskus aikaisemmin usean sellaisen suomalaisyrittäjän kanssa, joka käy kauppaa Venäjän suuntaan ja taustakeskusteluissa aika moni kertoi, että ilman tällaisia niin sanottuja kynnysrahoja tai lahjoja siellä ei pärjää, mutta sitten kun me tullaan suoraan lähetyksen vaiheeseen, niin olenkin tilanteessa, että kaikki ovat kyllä kuulleet, että joku on joutunut maksamaan, mutta kukaan ei itse ole joutunut maksamaan. Näinkö se menee Venäjällä?
En mä oikein tiedä. Siis mä, silloin kun mä menin jo tiedon aikaan sinne tekemään tutkimaan erilaisia hankkeita, niin mä kerrottiin, siis meillä oli absoluuttinen politiikka kaikkialla maailmassa, missä me toimittiin. Että me ei olla millään tavalla mukana missään lahjuksiin liittyviin, ei missään. Ja mä sanoin jo ensimmäisessä haastattelussa, että varmaan löydätte se jostain arkistostakin, että me ollaan sellainen politiikka, että jos joku kysyy lahjusta tai haluaa, niin mä sanon heti, että ei. Ja jos kysyy uudestaan, niin mä omalla rahalla pistän sen henkilön nimen Venäjän suurimman päivälehden kanteen ja sanon, että tämä henkilö hakee lahjusta. Kun mä sanoin tämän, niin tämän jälkeen multa ei kukaan koskaan kysynyt mitään. Se toimii aika niin kuin tehokkaasti. Joskin tietysti mä ymmärrän sen, että joku iso hieno bisnes on mennyt ohi. Se on, että jos mä haluan kaiken, niin silloin tietysti täytyy toimia sen, mutta siellä on niin paljon mahdollisuuksia. Niin kuin mä sanoin, siellä on paljon sellaisia yrittäjiä, sellaisia yrityksiä, jossa tällaista ei tarvita, että ei ole kyllä mikään ongelma ollut.
Olikohan se näyttelijä Ville Haapasalo, joka kirjassaan totesi, että suomalaisilta on moni kauppa jäänyt syntymättä sen takia, että kirjanpitäjä ei ole löytänyt menosarakkeesta sellaista kohtaa kuin lahjukset ja lahjat.
Kyllä, Villehän on kanssa vuonna 72 syntynyt kaifari. Me Villen kanssa paljon ollaan tavattu tuolla lentokentillä ja Venäjän Turuilla ja Ville just noin kirjoitti sen ja se on totta. Joskin kyllä Ville,
ja Villen kaverit, niin ne toimii hieman eri liiketoiminta-alueella kuin meikäläinen, että mä en ole oikein niissä bisneksissä millään tavalla mukana.
Aivan. No, viittasit tuohon hallintoon ja byrokratiaan. Esimerkiksi muutama päivä sitten Venäjän viranomaiset ilmoittivat Valiolle, että sen laktoosittomasta maidosta on jo löytynyt Venäjällä antibiootteja, ja Valio vastasi, että ei ole mahdollista, että Suomessa ei missään olosuhteessa edes käytetä sen tyypin antibiootteja, joita löydös koski. Mitä tällaista ilmeisen protektionistisesta suhtautumista pitäisi ajatella?
No, mun on ihan rehellisesti sanottava, että mä en tunne tätä tapausta en yhtään. Mä olisin voinut kyllä, että jos tätä keskustelua varten tutkia, mä olisin tiennyt etukäteen.
Mutta tämähän ei ole ensimmäinen kerta, kun lääketieteellisiin
syihin. Siis se on tapa. Siis se on ehdottomasti tapa. Mutta mä käännetän ehkä toiseen suuntaan. Yksi edellinen uutinen Valioon liittyen oli se, että Valion, oliko se Pietarin konttoriin, ratsattiin ja täällä oli isot otsikot, että kommandopipomaiset miehet, aseistetut miehet hyökkäsivät Valion konttoriin tutkimaan jotain asiaa ja sitten kävi ilmi, että ne olikin itse asiassa väärässä konttorissa, että ne oli väärässä talossa. Niin mäkin olen nähnyt niitä kommandopipomiehiä siellä. Eli ne on Venäjän yleisen syyttäjän miehet, kun meillä Skolkkovassa tehtiin 2 vuotta sitten tutkimus liittyen asioihin, jotka on 2 vuotta aikaisemmin tapahtunut. Kysymys on ihan marginaalisen pienestä niin kuin taloudellisesta asiasta, niin eikö sielläkin oli ne samat kommandomiehet tuli sisään ovesta ja oli susikoiraa ja kaikenlaista. Sitten tutki takavarikoi papereita, sitten palautti 2 kuukauden päästä takaisin ja sanoi, että ei tässä mitään ollutkaan. No, ei se kivalta tunnu, ja niin kuin suomalaisittain, niin sehän tuntui ihan hullulta. Mutta toisaalta mun täytyy kyllä sanoa, että tässä on kyllä maakohtaisia eroja. Kun mä olin Saksassa aikana, niin me otettiin Saksassa verotarkastus. Ei siellä susikoiria ollut, mutta ihan sama juttu. Aseistettuneet miehet tuli tutki suomalaisen firman kirjanpito. Eikä siellä sitten mitään ollut, se oli vaan tarkastus. Että se on vähän, nämä samat viranomaiset käyttää sitä voimaa sitten, niin kuin ei käytä, vaan näyttää sitä voimaa. Ja mitä tulee tuohon Valion juttuun, niin Valio on niin älyttömän vahvassa maineessa Venäjä. Se on varmaan ykkösbrändi, mitä löytyy. Ehkä Ville Haapasalon jälkeen, niin mä oon ihan varma, että he löytää siihen ratkaisun. Että venäläiset kuluttajat haluaa käyttää Valion tuotteita ja sillä siisti.
Viola juustohan on jo perinne. Meille suomalaisille Venäjä on aika usein yhtä kuin Pietarin seutu ja Moskova. Sinä olet kuitenkin viimeisen kai vuoden aikana kiertänyt Venäjän 47 suurinta kaupunkia, niin kuin se oli. Mikäs tämän kiertueen tarkoitus oli?
No joo, siis mä menin aikanaan Venäjälle nimenomaan. Minäkin tunnen Pietarin tietysti siitä vaimoon aikanaan. Tai on tullut Pietarista ja tunne Anoppi asuu Pietarista, se on tietysti hienoin paikka maailmassa. Mutta Moskova on talouden keskus ehdottomasti, ja kun mä olin vuoden ollut tuolla Skolkkovassa, niin mä halusin niin kuin itse, mä oon silleen yksinkertainen kaveri, että mä haluan itse nähdä ne asiat. Että mä en oikein usko mihinkään julistukseen. Ja mulle sitten kerrottiin, että joo, että täällä on Venäjällä on Novosibirsk, iso yliopistokaupunki, Jekaterinburg, Tomsk, Vladivostok, mutta ne on vähän kaukana ja lähettää niille sähköpostia. Jopa siis, niin kun mä tämän venäläiset, moskovalaiset, moskvitit sanoi mulle, että ei viitin lähteä sinne, että on niin kaukana, että keskitytään vaan näihin isoihin kaupunkeihin. Mutta mähän on aika itsepäinen kaveri ja me sitten sovittiin siis pääministerin kanssa, että me tehdään iso kiertue ja me mentiin ensin 16 kaupunkia. Ja jatkettiin sitten yli 32 kaupunkia. Tavattiin 15 000 yrittäjää, 1 päivä per kaupunki. Mediaa, toimittajia, kaikki kuvernöörit. Mä oon tavannut melkein kaikki ne kuvernöörit tai vähintään ihan varamiehet. Nimenomaan näihin startuppeihin liittyen. Ja se oli kyllä äärimmäisen hyvä kokemus. Siis se oli jännä, että se oli mulle tämmöisenä suomenhevosena. Niin suomalaiselle se oli hämmästyttävää, mutta se oli myös monelle venäläiselle. Että nämä kaupungit, ei vaan nämä 4 suurinta, vaan sanotaan 20-30 kaupunkia, niin sieltä löytyi yllättävän niin kuin kehittyneitä kaupunkeja. Eikä mitään pieniä, että jos ajattelet, että mä oon Joroisista kotosi ja meillä katsottiin, että Varkaus on niin mahdottoman iso kaupunki, kun
se on 25
000 asukasta tai mitä, niin kun puhutaan, mennään niin sanottuun venäläiseen pikkukaupunkiin, jossa on vain 500 000 ihmistä. Ja kuitenkin kaikki toimii, 4G-verkot, 100 megan internetyhteydet, löytyy hyvä hotelli, löytyy hyvät ravintolat, tiet ei ole mitään kauhean häveä kaikkialla ja joka paikassa on paljon autoja, liikenneruuhkaa. Mutta siis mun pointti on enemmänkin se, että että se klisee, että Venäjä ei ole Moskova eikä se ole Pietari, vaan se on laajempi, niin se on, mä oon ehdottoman varma siitä. Esimerkiksi mun sijoituksista kaikki on Moskovan ulkopuolella. Ja se johtuu siitä, että Moskovassa talous on ollut aina niin ylikuumentunut, että hinnat on ollut aika kovat, palkkakulut on ollut kovat. Mä palkkaan avustajan Moskovassa, niin se maksaa saman verran se palkka kuin täällä Suomessa. Ja tänäänkin, puhumattakaan silloin, kun kaikki on ylikuumentunut. Että kilpailuteknisesti niin moni tuotanto, mutta myös palvelut, niin mä oon kannustanut meneen näihin. Ja sitten tavallaan se liikkuminen, tietysti Kyynikko sanoi, että mun on helppo liikkua, mä en ole yksityiskoneella mene sinne, mutta tosiasia on se, että Aeroflot lentää Airbusseilla, samoilla Airbusseilla kuin Finnair lentää, niin sä saavutat kaikki nämä kaupungit, vaihdat Moskovassa konetta ja sä pääset sinne ja palvelu on niinku ihan viimeisen päälle, että tavallaan nämä liikenneyhteydet on myös kehittynyt tosi paljon.
No kuinka yhtenäisenä markkina-alueena näet Venäjän vai onko se niin, että se on lukuisa joukko pieniä vähän toisistaan poikkeavia alueita?
Kyllä se toimintatapa aika samanlainen on, että siis kyse, totta kai siellä on, niin kuin mä sanoin, että jos sä haluat rakentaa henkilösuhteet, niin totta kai sun pitää rakentaa sitten jokaisessa kaupungissa ne erikseen, että ne on niin kuin, jos sulla on 20-30 Helsinkiä, ja sä joku ajattelet, että Helsinki on iso tai pieni kaupunki, mutta kyllä se täälläkin, jos aloitat bisneksiä, niin sua pitää oppia tuntea ihmisiä, sama se on sielläkin. Mutta kyllä se toimintamalli on aika samalla. Venäjällähän toimii paljon ketjuja, siis sekä ulkomaisia ketjuja että venäläisiä ketjuja. Se tämmöinen niin kuin franchise-palvelutoiminta, että sä löydät samat brändit kaikkialta, venäläiset brändit ja eurooppalaiset ja amerikkalaiset brändit. Että kyllä se siinä mielessä mun mielestä on aika kopioitavissa se malli, että mutta sitten siellä on klustereita, että jos sä oot lentokoneteollisuudessa tai teknisessä, niin on tietyt kaupungit, jotka on erikoistunut siihen. Jos sä oot terveydenhuoltoon, tietyt isot yliopistot ja totta kai sun pitää valita semmoinen paikka, joka tukee sun omaa liiketoimintaa.
No puhutaan sitten tuosta Skolkovasta, joka on tässä jo pari kertaa puheessa vilahtanutkin. Olet parisen vuotta nyt toiminut tämän Venäjän piilaaksoksi kutsutun Skolkovan neuvonantajana, ja jos olen oikein ymmärtänyt, että toimistossakin muutti Moskovasta sinne aivan tässä hiljattain. Minkälainen hanke tämä Venäjän piilaakso oikein on?
No siis Skolkovahan on ensinnäkin se on kaupungin osa. Eli Moskovan kupeeseen 25 kilometriä Kremlistä rakennetaan ihan kokonaan iso, keskelle peltoa, keskelle siis tyhjää aluetta. Mä en edes muista, mistä se tontti aikanaan tuli jonkun valtionhallinnon omistamaan, mutta siinä tulee 40 000 ihmiselle asunnot, koulut, päiväkodit, sairaalat, terveyskeskukset, metroasemat, kaikki. Sitten siellä on teknillinen korkeakoulu, Skoltek, joka muuten on avoin ihan kaikille, siis opiskelijoille, englanninkielinen koulu, englanninkielinen teknillinen korkeakoulu. Sitten siellä on Skolkova Business School, jossa on MBA-koulu. Siis siinä on koulu, terveydenhuolto ja sitten siinä on teknoparkki, joka on auki niin länsimaisille tai ulkomaalaisille kuin venäläisille yhtiöille aloittaa startup-toimintaa. Ja sitten kaiken tämän päällä on Skolkova säätiö, missä mä oon presidentin neuvonantajana, Skolkova presidentin, joka sitten antaa rahoittaa tätä toimintaa. Se on niinku Skolkova niinku Tekes. Et jos Suomessa on Tekes, niin Tekes on hyvin, Tekesin pääjohtaja Pekka Soinin kanssa ollaan monta kertaa puhuttu, että se on niinku hyvin samanlainen, että me rahoitetaan 50% maksimissaan yrityksiä, 50% tulee yksityistä rahaa. Perustuu lainsäädäntöön, raportointivelvollisuudet, tuotekehitystä tuetaan. Se on Skolkova. Se oli se, mistä se lähti liikkeelle. Ja se, mitä mä oon myös, siitä mä otan pienen sulan hattuun, kyllä mä oon voimakkaasti tuupannut sitä, että ei riitä, että me rakennetaan se Skolkova siihen Moskovan kupeeseen, vaan että meidän pitää tehdä kaikki, mitä me voidaan. Että kaikki ne osaaminen Skolkovasta saadaan levitettyä näihin sanotaan 30 Venäjän suurimpaan kaupunkiin. Ja tästä syystä nyt, kun pääministeri piti puheen kesäkuussa, niin sehän kutsukin Skolkovaa filosofiaksi. Et se on Skolkova alue, on Skolkova teknopark, mutta se on siis filosofia, joka jaetaan, jota käytetään muualla. Ja siitä on kysymys.
Jos startup-yritykseen liittyy yleensä riskirahoitus ja tämmöiset asiat, Venäjällä tämä tuntuu olevan kuitenkin aika valtiovetoinen. Miten nämä asiat oikein kohtaavat?
No siis ei se ole sillä tavalla, siis Skolkova joo, säätiö on saanut pääomituksen valtiolta. Mutta niin kuin mä kuvasin, niin rahoitukseen aina 50% tulee yksityiseltä rahoitukselta. Siis että sä et voi saada, ihan niin kuin Tekesillä Suomessa, niin sä saat alkuun jonkun starttirahoituksen, mutta sitten kun sä tarvit enemmän rahaa, niin sun pitää löytää yksityisisijoittajia. Ihan sama se on, ihan sama malli. Mä oonkin sanonut joskus, on vähän tuollainen provokatorinen, mutta Skolkko vaan tässä kohtaa EU-yhteensopiva lainsäädäntö, kuinka paljon yrityksiä voidaan tukea ja ihan sama asia. Mutta sä oot oikeassa siinä, että et johtuen kun, varsinkin kun rahoitusmarkkina tiukkenee, niin silloin tämän yksityisen rahan saaminen näihin startuppeihin on tietysti aika paljon vaikeampaa. Et se on silloinkin, kun löysää rahaa, se on hankalaa, mutta sitten kun se yleinen tilanne vaikeutuu. Ja tämä on just se syy, miksi mä esimerkiksi voimakkaasti olen sanonut suomalaisille ja niin kuin eurooppalaisille yrityksille, että jos te haluatte saada Venäjällä jalansijan, niin todennäköisesti halvin ja helpoin tapa on tehdä sen tämän startuppien kautta. Lähtee vähemmistöosakkaaksi startuppiin mukaan, saada tiimi sieltä, saada hyväksyntä, saada osaamista. Ja varsinkin, jos se tuote on sitten semmoinen, jota myydään globaalille markkinalle, niin se on, voi olla paljon halvempi tapa kuin tehdä satojen miljoonien yritysostoja esimerkiksi, johon sisältyy paljon riskejä ja paljon tulee henkilökuntaa, jolle sun pitää saada erilainen mindset ja niin poispäin. Ja sen takia mä koen, että esimerkiksi tämä työ Skolkkovalla ja näissä startupeissa tai mitä me tehdään startup-saunan kanssa täällä Suomessa, vaihdetaan yrityksiä ja opiskelijoita, niin mä näen, että se on äärimmäisen tärkeää niin kuin tämän koko alueen kehittämisen kannalta.
Mutta tämä Skolkova ei kuitenkaan Suomessa esimerkiksi ole vielä kovinkaan tunnettu. Mm. Mistä se johtuu?
Ei se oikein, ei siinä mitään. Me tehdään paljon se asia eteen hommia. Me on ollut semmoinen filosofia, että ensin pitää olla jotain valmista ennen kuin voidaan näyttää. Että ei me mitään julistuksia haluta tuoda, mutta esimerkiksi nyt kun 18. päivä alkaa Slush täällä Helsingissä, joka on Euroopan suuri startup-tapahtuma, niin meillä tulee 300-400 henkeä tulee mun mukana. 45 yritystä, pelkästään Skolkkovasta 40 muuta venäläistä yritystä. Ja mä haluan tuoda Venäjä esille niiden yritysten kautta. Ei siksi, että se on niin kuin Venäjän lippu heiluu messukeskuksen katolla, vaan sitä vaan, että näette minkälaisia yrityksiä on. Ja mä oon sanonutkin, että monille, jotka on tutkinut, mitä nyt Venäjällä tapahtuu, niin on se totta kai hienoa, että tuutte Moskovaan tai Pietariin tai Jekaterinburgiin. Mutta voitte tulla tuonne Slushiin ensiksi. Mennä katsoa Moskova tai Russian Science Cafeta siellä. Juttelkaa niiden yrittäjien kanssa. Jos teistä tuntuu, että tässä on järkeä, niin silloin Venäjässä ja silloin Skolkkovassa järkeä. Jos teistä tuntuu, että tämä on ihan järjetöntä, niin sitten ei Skolkkovakaan hyvä. Vain niiden yritysten kautta.
No, täällä Suomessa startup-yritysten eräinen muotiala on ollut pelibisnes. Näkyykö tämä trendi myös Skolkkovassa?
No ei varsinaisesti. Skolkkovahan on Venäjällä joo, Skolkkovassa ei. Skolkkova on nimenomaan tieteen. Siis se on tieteen tukemiseen, koska Venäjähän Neuvostoliiton hajaamisen jälkeen niin selkeästi laiminlöi monestakin taloudellisestakin syystä niin kuin perustutkimukseen liittyvä asia. Ja Skolkkovan on tukea nimenomaan sellaisia hankkeita, sellaisia tiedehankkeita, joissa on nähtävissä, että se tuote saadaan kansainvälisesti. Siis on se energia-alaa, IT-tä, terveydenhuoltoa, ydinteknologia tai avaruusteknologia. Ja tästä syystä niin kuin peli sinällään, koska peleissä harvoin on patentoitava tai kukaan tuskin voi saa niin kuin Nobelin tiedepalkintoa tehdäkseen seuraava Angry Birdsin, niin ei sovi. Mutta kyllähän Venäjällä paljon myös pelifirmoja on ja IT-tä, ja niitä näkyy kyllä tuolla messukeskuksessa nyt Slushissa, mutta ne ei ole suoranaisesti Skolkkovan yhtiöitä.
No, sinut nimitettiin tänä vuonna myös Venäjän Postin hallitukseen, ja se ei sitten ole ihan pikkufirma olekaan. 400 000 työntekijää ja konttoreita yli 40 000. Mikä siellä on roolisi?
Joo, kyllä se kaikki, jotka Venäjää tuntee, niin naureskelee, että jos joku on vaikea paikka, niin Venäjän posti, eli siis Pošta Rossija, on vaikea. No, sehän on tsaariaikainen organisaatio. Se on kaikkialla niin kuin Venäjällä ja 10 aikavyöhykkeellä. Ja kiistatta ei se nyt ihan niitä kaikkein moderneimpia organisaatioita ole. Se syy, miksi mä menin siihen, oli se, että, tai miksi minut pyydettiin siihen hommaan, oli se, että sillä on erittäin suuri yhteiskunnallinen merkitys niin kuin parhaimmillaan. Et en mä sinne sen takia mene, että miten uuden vuoden kortit tai paketit saadaan tehokkaasti liikkumaan, vaan on paljon sellaisia paikkakuntia alueilla, joissa ei ole mitään muuta valtion virkamiestä kuin posti. Ja se postissa tehdään passit ja
haetaan tehdä veroilmoitukset ja kaikkia. Tässä on ihan yhtenäväisyys niin kuin suomalaiseen posti- ja palvelukeskusteluun, miten palvelut toteutetaan haja-asutusalueella. Ja sitten Venäjän suurin pankki Sberbank, joka on modernisoitu, joka on aika hyvässä hapessa itse asiassa nyt, niin he on ilmoittanut, että hei, pikkupaikkakunnalla toimi. Ja heidän mittapuu on, että pikkupaikkakunta, jos on alle 50 000 ihmistä, niin he ei olekaan toimi, kun se on pikkukunta. Jos sä mietit Suomen näkövinkkelistä, että ei olisi pankkia eikä olisi postia, kun vaan yli 50 000, niin meillä ei Varkaudessakaan olisi mitään. Ja tätä taustaa vasten, niin tämä on mielenkiintoinen hanke. Siellä tehdään paljon niitä asioita, mitä mä tein aikana osuuspankin kanssa täällä, kun tehtiin verkkopankkeja. Niin sinne tulee pankkipalvelut, sinne tulee miten eläkkeet maksatetaan, mihin ne talletetaan, perusluottokortit. Ihan siis se on hyvin lähellä tietotekniikkaa ja tästä syystä mä menin siihen ja sitä mä oon tehnyt. Mä en ole niissä hallituksissa, missään hallituksessa, vaan niiden kokousten takia vaan. Siellä on semmoisia erikoishankkeita, missä mä hallituksen edustajana, siis postin hallituksen, mutta myös Venäjän postin hallituksen niin kuin neuvonantajana, voin olla ohjaamassa oikeaan suuntaan ja se on iso savotta. Joskin monet ihmiset ei usko, että se on mahdollista, mutta eipä se mitään. Ei moni uskonut Kolkkovaakaan muutama vuosi sitten, että ne piti sitä vaan poliittisena juttuna.
No, Pekka Vilkainen, palataan vielä sinun henkilöösi. Tässä on tullut ilmi tämä, että olet Joroisista Etelä-Savosta Varkauden kupeesta lähtöisin. Miten sitä savolainen maalaispoika on oppinut maailmalla toimimaan?
Se on pitkä tie ollut kyllä, että kyllä mä en mä ikinä olisi voinut uskoa, että mihin mä päädyn. Ja toivottavasti tässä vielä elinvuosia, että voisi nähdä vielä uusia juttuja. Mutta kyllä se aika, siis mä kirjoitin, kun mä jäin eläkkeelle jopa kirjan, siis tästä johtamisesta, kaikki mun mokat, mitä mä oon tehnyt ensimmäisen 25 vuoden aikana, mitä mä oon oppinut johtamisesta. Tiedolla oli siihen aikaan 25 maata ja meillä oli 140 konttoria, niin kyllä siinä oppi tunteja aika paljon kansainvälisyyttä. Myös miten niitä henkilösuhteita, miten luottosuhteita tehdään, miten ihmisiä kehitetään, miten ihmisiin vaikutetaan. Mutta en mä ollakaan valmis ole. Mä en ole koskaan valmis tähän asiaan, että aina pitää oppia lisää. Ja tavallaan tämä tänne Venäjälle meno on myös sitä oppimisprosessia, että mä jään kansaneläkkeelle. Mä en tiedä, mikä nykyään kansaneläkeikä Suomessa on, mutta ehkä jotain 2042 noin suunnilleen.
Niin, tai mikä se silloin on, niin sitä me emme varmaan tiedäkään.
Mutta jos 70-vuotiaana saa, niin 2042, tässä on vielä muutamia vuosia edessä, niin koko ajan pitää oppia. Pitää olla kiinnostunut ihmisistä. Pitää olla enemmän kiinnostunut ihmisistä kuin prosesseista tai Excelin pyörittämisestä. Pitää rakentaa luottosuhteita. Pitää tehdä aina mitä lupaa ja niin kuin tottuus pitää aina sanoa, niin kuin äiti jo opetti. Että kyllä se joskus tulee harmia siitä, että jos sanoo mielipiteensä, mutta useimmin siitä tulee kyllä on vaan hyötyä.
No, vähän päälle parikymppisenä möit perustamasi yhtiön ja siitä lähtien olet ollut miljonääri. Miten se vaikuttaa nuoren ihmisen kehitykseen?
En mä tiedä. Mä en ole tätä juurikaan kyllä niin kuin ajatellut siis sillä tavalla, että se on enemmänkin taloudellinen vapausasia ja ihan samanlaisia asioita sitä tulee tehtyä. Että kun mä menen huomenna Joroisiin, mulla on muutaman päivän syyslomaa, niin mä menen sinne Teboilille juomaan kahvia, syömään eskimoa ja teen yhden rivin lottoa. Ihan samalla tavalla kuin mä tein aikaisemminkin. En mä itse sen takia tee, että mä just tarttisin sen jättipotin lauantaina, mutta siis mä tarkoitan sille sitä, että mä ymmärrän siis kysymyksen siinä mielessä, että jos mulla olisi esimerkiksi silloin vielä nuorempana esimerkiksi joku sijoitusyhtiö antanut mulle 5 miljoonaa, että ala pyörittää firmaas. Ehkä mä siitä olisi koskaan tullut mitään. Et mun piti käydä se. Mä kävin hyvin lähellä konkurssia. Mun perhe tuki älyttömän paljon mua taloudellisesti, mutta myös ennen kaikkea siitä, että usko äiti ja isä, ja en mä nyt koskaan niin kauheasti niin kuin varallisuutta ollut, mutta kovasti koitettiin tehdä asioita. Niin kyllä mä tietysti arvostan sitä, että nyt pystyy tekemään asioita. Mutta se on myös sitä, että nyt mitä mä teen Venäjällä, niin on myös se, että miten rakennetaan sitä johtajasukupolvea, joka osaa johtaa niitä yrityksiä, mutta myös kestää sen, niin kuin sen paineen sekä hyvässä että huonossa, koska johtamisessa niin se on käyttäytymistä. Johtajuus on käyttäytymistä enemmän kuin tietoja ja sitä vaan oppii niin kuin kantapään kautta. Ja mä koitan myös auttaa nuoria yrittäjiä niin paljon kuin vaan ikinä pystyy.
Mutta mitä tähän miljonääriasiaan tulee, niin se on vaan enemmänkin vapaus. Ja se on myös tärkeä tuolla Venäjällä sillä tavalla, että jos mä sanon jonkun asian, niin kaikki tietää, että mä en sano sitä itseni oman rahan takia. Mun ei ole pakko sanoa sitä, vaan mä sanon, koska mä ajattelen niin. Että se on myös yksi edellytys tavallaan toimia siinä.
Olet parinkin otteeseen viitannut tähän Venäjän nuoreen sukupolveen, joka ei ole elänyt Neuvostoliiton aikoja. Kuinka paljon se tulee muuttamaan Venäjää taloudellisesti?
No mä toivon. Tästä me voidaan käydä ihan oma keskustelu siitä, mutta mun käsitys on se, että Venäjällä seuraavan 5 vuoden aikana, no ehkä 10, mutta 5 jo, tulee tapahtua niin iso sukupolvenvaihdos, että me ei täällä Suomessa ja ylipäänsä ei niinku ymmärretä sitä. Et jos te katsotte esimerkiksi Venäjän hallituksen ikää tänään, niin keskiministeri-ikäni, niin olisiko se 35-36, niiden arvomaailma on ihan erilainen. Ei me koskaan juoda niiden kanssa vodkaa, me ei koskaan istuta pitkää iltaa. Ne lähtee kotiin, ne menee urheilee, menee hoitaa lapsia, menee päiväkotiin, katsoo niinku lasten joulujuhlaa. Mitä niiden niinku edelleen sukupolvi ei ikinä olisi tehnyt, tai ainakaan ne ei olisi kertonut julkisesti, että ne tekee niin. Ja sama on niin kuin tässä niin kuin yrittäjissä, niin sama juttu. Menkää katsoa Slushiin niitä yrittäjiä. Jos te uskotte niihin ihmisiin, minkälaisia ajatuksia, minkälaisia arvoja on, niin tällaisia on 10 miljoonia ihmisiä. Siis 10 miljoonia se sukupolvi, joka tulee.
No, olet jo vuosia sitten saanut lempinimen Bulldozer, puskutraktori, joka yhä komeilee muun muassa sähköpostiosoitteesi. Mistä monen lempinimi?
Sehän tuli aikanaan ystävän ja kollegani Matti Lehden kanssa istuttiin tuolla Kalastajatorpalla ja mä käytin sitä, niin Microsoftin entinen pääjohtaja Steve Ballmer sanoi, että man, you are the real bulldozer, koska hän oli sitä mieltä, että Suomessa suomalainen mies ei koskaan voi tuoda omia mielipiteitä, ei juuri puhu, eikä tanssi, eikä suutele, että se on niin kuin täysin tämmöinen, suomalainen mies on ihan niin kuin jurottaa vaan. Ja siitä se bulldozer tuli ja sitten kun Venäjä kuuli bulldozerin, niin mulla on varmaan ainut Venäjän valtionhallinnossa, jonka sähköpostikin on niin kuin lempinimi, ja sitten se on se bulldozer.
Se siis toimii hyvin myös Venäjällä.
Ehdottomasti.
Vilkaistaanpa sitten hieman tuota yleisön keskustelua. Täällä kommentoidaan muun muassa näin, että minusta taloussotamme Venäjää vastaan on hölmöä hommaa. Miten saataisiin aikaan rauha ja suhteet taas kehittymään? Mitä Suomessa tulisi tehdä? Me emme taida paljon EU-jäsenenä voida tehdä.
Joo.
Sitten kommentoidaan, että sitä painavaa korruptiota ei ole Venäjällä, sieltä puuttuvat vanhat rikkaat. Esimerkiksi Espanja on aivan päin vastoin. Satu sitä puhuu pehmoisia Venäjän aivon ytimessä, juoruamassa salaisuuksia länsimaisessa mediassa. Mutta sitten todetaan myös, että Joroinen, sehän se on se Suomen Pariisi. Ja hyvät kuuntelijat, on perinteisen tapaan taas viikon talousviisauksien ja vinkkien aika. Pekka Viljakainen, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisautesi?
Mä en ole mikään älyttömän hyvä hoitaa sitä omaa talouttani, mutta mun sijoitus...
Sano miljonääri.
No joo, mutta sijoitusvinkki on, tai siis on se, että sijoita aina sellaiseen liiketoimintaan ja sellaiseen liiketoimintaan, mitä sä ymmärrät. Sijoita sellaisia ihmisiä, joihin sä uskot ja luotat. Älä usko mihinkään ihmeisiin, vaan niihin ihmisiin. Ja viimeinen on se, että sijoita siihen, missä sä näet kasvun. Jos sä näet kasvun, niin silloin siinä on järkeä. Jos et sä näe mitään kasvua, sä vaan varmistelet, niin tee jotain muuta kuin sijoita rahojasi.
Viikon yleisöviisaus on tällä kertaa peräisin Saimaan saaresta ja kuuluu näin. Asiantuntijat käyttävät usein hyvä sanaa puhuessaan talouspolitiikasta. Filosofi Baruch Spinozaa mukaillen ei ole olemassa hyvää talouspolitiikkaa sinänsä, vaan se on hyvää, koska on olemassa taho, joka sitä haluaa. Hyvä sanan käyttö talouspolitiikan yhteydessä on ehdottomasti määrittelemättömissä oleva peruskäsite, kuten George Edward Moore osoittaa käsiteanalyysissään. Laitankin hyvän kiertämään ja kehotan kuuntelijoita tutustumaan cambridgeläisen filosofin G.E. Mooren ajatuksiin. Syystunnelmin Matti Perlillä Pesolan saaresta. Terveisiä sinne. Kiitoksia vierailusta, Pekka Viljakainen. Kiitoksia, hyvät kuuntelijat. Ensi viikolla seurassanne onkin Juha Virtanen. Minä lähden tästä paistattelemaan kaunista päivää. Kuulemiin.